pentru că așa i-am orientat pe tinerii bulgari spre o societate exclusiv bulgară. De aceea, ei trebuie să învețe în una din limbile vorbite aici, în limba de stat sau în rusă, dar să studieze, așa cum se întâmplă acum, și bulgara. În Republica Moldova, studierea limbii bulgare este cea mai bună dintre toate țările unde locuiesc bulgari. Aici, nici pe departe, nu poate fi vorba de o asimilare a bulgarilor.
Всеми другими государствами, где проживают болгары, не ставится вопрос, что болгары могут быть ассимилированы.
Este opinia președintelui Societății Bulgarilor din Republica Moldova, Vozrăjdenie, în traducere Renaștere, Ivan Zabunov. Nici găgăuzii, care constituie o altă minoritate etnică numeroasă din Republica Moldova, nu au vreo școală cu predare în limba maternă, deși și-ar dori să aibă cel puțin școli primare cu predare în limba găgăuză, spune Ana Stoletneia, specialist principal pentru învățământul minorității găgăuze din cadrul Ministerului Educației de la Chișinău. Potrivit ei, copiii găgăuzi învață în 54 de școli cu predare în limba rusă și în 2 școli cu predare în limba română, însă studiază ca disciplină și găgăuza. Acum nu avem școli cu predare în limba găgăuză doar pentru că nu avem baza materială necesară. Dacă pentru școlile cu predare în limba rusă avem manuale și materiale didactice, inclusiv alternative, atunci pentru învățământul în limba găgăuză noi nu avem asemenea materiale. Noi tindem spre faptul ca un copil găgăuz care locuiește în sat și care aproape că nu cunoaște limba rusă, atunci când vine la școală să nu se afunde imediat dintr-un mediu lingvistic turcesc în unul slavon, lucru destul de dificil. Ar fi bine ca în clasele primare copiii găgăuzi să învețe în limba maternă și să treacă treptat la limba de predare rusă sau română la alegerea părinților. Deocamdată însă noi nu avem o asemenea posibilitate. Să învețe însă toată școala generală sau chiar studiile superioare în găgăuză ar însemna să îi închidem pe găgăuzi într-o rezervație, pentru că ei nu se vor putea integra în mediul lingvistic din afara autonomiei găgăuze. Spune Ana Stoletneia, specialist principal la Ministerul Educației. Unul dintre reprezentanții celei mai mari etnii minoritare din Republica Moldova, a ucrainenilor, Nicolae Oleinic, care conduce Societatea Ucraineană din Moldova, spune la rândul său că nici copiii ucraineni nu învață în școli cu predare a tuturor disciplinelor în limba maternă. Au însă mai multe instituții în care se învață ucraineana ca obiect de studiu.
Noi nu suntem mulțumiți că peste 350 de sate din Republica Moldova, unde compact locuiesc ucrainenii, dar cu părere de rău numai în 52 au aceste școli unde studiază limba ucraineană, asta e puțin. Dar pentru așa un timp scurt de 10 ani, asta e un lucru pozitiv.
A fost președintele Societății Ucrainenilor din Republica Moldova, Nicolae Oleinic. Am discutat cu șeful Direcției Limbile Minorităților Naționale de la Departamentul Relații Interietnice, Vyacheslav Stepanov, care a declarat că includerea în orarele școlare a orelor de studiere a limbilor minorităților naționale depinde de interesul părinților pentru ca copiilor să studieze aceste limbi. Legislația internă a Republicii Moldova acordă părinților dreptul de a solicita Ministerului Educației, prin demersuri scrise, să includă în orarele școlare lecții de studiere a limbii materne. Dacă într-o anumită localitate părinții adună semnături în sprijinul unei solicitări ca elevii să studieze, de exemplu, limba bulgară, atunci Ministerul Educației este obligat să trimită specialiști de bulgară în această localitate. În ultimul timp, situația în acest sens s-a îmbunătățit. Mai multe catedre pedagogice pregătesc specialiști pentru a preda limba și literatura minorităților naționale. Spune șeful Direcției Limbile Minorităților Naționale de la Departamentul Relații Interetnice, Vyacheslav Stepanov, care adaugă că nu în toate localitățile compact populate de minorități etnice, părinții manifestă interes față de studiere de către copiilor a limbii materne. Notăm în final că, potrivit Departamentului Relații Interetnice, în Republica Moldova locuiesc acum 27 de minorități naționale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii Europei Libere, dreptul tău, lunea viitoare, 30 august. Jurnaliștii de la compania Teleradio Moldova își continuă protestele și ieri a fost anunțată și o grevă a foamei, relatează Ilona Spătaru.
După mai multe amenințări cu greva foamei, duminică, primul dintre protestatarii de la Teleradio Moldova, regizoarea Anastasia Cotruță Cojocaru, a renunțat la hrană. Grevista spune că va ține foame până când conducerea instituției și autoritățile centrale vor îndeplini toate revendicările protestatarilor.
Că să zic cuvință că acesta e ultimul pas care să impunem, să ne vadă, să ne audă și să ni se îndeplinească revendicările care le-am înaintat. Cât timp voi protesta? Atâta timp cât va fi nevoie, până vom birui.
Alți trei protestatari de la Teleradio Moldova intenționează să declare în această săptămână greva foamei. Este vorba de jurnalistele Rodica Mahu, Elena Tamaz-Lăcaru și Paulina Condrea. Corina Fusu, membra Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale, a declarat Europei Libere că administrația de la Teleradio Moldova și conducerea Republicii resping cu desăvârșire dialogul cu greviștii.
Lipsă totală de reacție din partea atât a administrației companiei Teleradio Moldova, cât și din partea conducerii Republicii Moldova. Sâmbătă, a doua zi după masa rotundă, Sergiu Batog, într-un reportaj, a avut o intervenție în care și-a declarat neîncrederea față de masa rotundă și nedorința de a participa în grupul de lucru. El a pus sub semn de întrebare masa rotundă și a pus chiar sub semn de întrebare corectitudinea și eficiența Coaliției Civice 2005. Iată de ce astăzi nu are loc lucrul în cadrul acestui grup de lucru. Administrația companiei Teleradio Moldova și conducerea Republicii Moldova în mod conștient neagă o problemă care este de importanță majoră. Poate că este de aceeași importanță ca și conflictul din Transnistria, dacă nu chiar de o importanță mai mare, pentru că atunci când va cădea această instituție de sub controlul puterii, atunci va cădea și puterea.
Duminică, în fața casei radio, a fost organizat un nou meeting de protest față de refuzul autorităților și conducerei companiei Teleradio Moldova de a da curs revendicărilor înaintate de jurnaliștii protestatari de la posturile naționale de radio și TV. Greviștii au adoptat o rezoluție în care cer repetat demisia în bloc a conducerei companiei Teleradio Moldova, dizolvarea comisiei de concurs și restituirea tuturor cheltuielelor efectuate de aceasta de la bugetul companiei de stat. Ei mai revendică anularea actualei proceduri de transformare a companiei de stat în companie publică și adoptarea de către Parlament a unei noi proceduri de reorganizare a acesteia. Jurnaliștii protestatari solicită Consiliului Europei să condamne ceea ce ei numesc reinstaurarea poliției politice în mass media și a statului polițienesc în Republica Moldova. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 38 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. O delegație NATO a sosit la Bagdad, în timp ce la Najaf continuă luptele între forțele loiale, clericului șiit Moqtada al-Sadr și forțele americane. Regizorul Petru Vutcărău și spectacolul Hamlet la Teatrul Kaze din Tokyo și Săptămâna Românească văzută de Neculai Constantin Munteanu. Acestea sunt, domnilor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 2012, căsuța poștală 192 Chișinău, sau pe internet ne găsiți la www.europalibere.org.
În Irak, la Najaf, continuă ciocnirile între milițiile loiale clericului șiit Moqtada al-Sadr și trupele americane. O delegație a Alianței Nord-Atlantice a sosit astăzi la Bagdad pentru a discuta problemele legate de antrenarea forțelor de securitate irachiene. Lucian Ștefănescu.
Avioanele americane au făcut mai multe raiduri la Najaf, unde se relatează că tancurile coaliției ocupă poziții în apropiere de moschea imamului Ali, din cartierul vechi al orașului. Unul din consilierii lui Moqtada al-Sadr susține că mai multe obuze americane au căzut în imediata vecinătatea moscheii sfinte de la Najaf, spărgând zidul care înconjoară moscheia, o informație ce nu a putut fi confirmată din surse independente. Potrivit autorităților medicale ale orașului, în luptele de azi dimineață au fost ucise 15 persoane și altele 23 rănite, iar numărul numărul victimelor continuă să crească. În cursul zilei, avioanele și elicopterele americane au bombardat pozițiile deținute de milițiile loiale lui al-Sadr în afara centrului orașului. Nu se știe precis unde se află Moqtad al-Sadr, conducătorul revoltei șiiților, dar purtătorul de cuvânt de la Bagdad al acestuia, Sheikh Salah Yasem al-Obaidi, a declarat Europei Libere că al-Sadr s-ar afla la Najaf. Se află în orașul sfânt Najaf, știu asta, credeți-mă că Moqtad al-Sadr nu va părăsi orașul Najaf decât pentru a se duce în mormânt. Deși luptele continuă, există speranța că vor fi reluate negocierile de încetare a focului. Consilierii lui al-Sadr spun că doresc în continuare să predea administrarea moscheii sfinte celor mai înalte autorități șiite conduse de Ayatollah Ali al-Sistani. Unul dintre consilieri, Sheikh Ahmed al-Sheibani, a spus că rebelii sunt gata să predea moscheea, dar în condiții legale. Suntem aici în fața dumneavoastră și a lumii întregi pregătiți să predăm Sfânta Moschee la ordinul autorităților religioase. Singura chestiune care rămâne este însă, cum știți, înființarea unui comitet special de către oficiul lui al-Sistani. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, ministrul irachian de externe, Hoshiar Zebari, a declarat că luptele de la Najaf dintre luptătorii fideli lui Moqtad al-Sadr și forțele combinate americane și irachiene au un efect negativ asupra credibilității guvernului interimar. Este în joc reputația guvernului, cred că acesta trebuie să acționeze mai ferm și mai decis pentru a pune capăt crizei majore de la Najaf, care amenință legea și ordinea. Hoshiar Zebari a adăugat că membrii cabinetului au avut discuții serioase asupra felului în care trebuie rezolvat conflictul de la Najaf și sunt conștienți de faptul că timpul nu e de partea lor. Guvernul este unit, oamenii însă ar dori să vadă că el acționează într-adevăr și că are o politică clară față de această provocare. Asta e problema, pentru că dacă nu ieșim învingători din această confruntare, asta va încuraja apariția altor focare de conflict în țară, a declarat Europei Libere ministrul irachian de externe. Între timp, în Irak a sosit o echipă de 50 de experți ai Alianței Nord-Atlantice care va oferi acestei țări ceva de care are probabil nevoie cel mai mult, și anume instruirea forțelor de securitate cu misiunea de a apăra legea și ordinea. Cei 50 de experți vor sta aici 2 săptămâni, urmând ca după aceea să elaboreze un raport pentru liderii Alianței asupra felului în care NATO va putea ajuta Irakul în acest sens. Locotenent colonel Peter Lindqvist din Norvegia, purtătorul de cuvânt al delegației, a declarat Europei Libere că experții se coordonează cu oficiile irachiene și cu liderii forței multinaționale conduse de Statele Unite. Am primit de la guvern o listă de priorități și ținem legătura cu autoritățile irachiene, cu ministerele, pentru a ne asigura că oferta noastră este ceea ce au nevoie într-adevăr și nu ce credem noi că au nevoie. Peter Lindqvist adaugă că sunt multe chestiuni neclare legate de rolul NATO în Irak, între care câți membri ai forțelor irachiene de securitate au nevoie de instrucție și la ce nivel, câți militari NATO vor avea baza în Irak și cine va plăti nota de plată. Toate acestea, spune Lindqvist, urmează să fie decise de conducerea Alianței Nord-Atlantice.
România săptămânii trecute a fost marcată de aprige confruntări electorale, chiar dacă mai este ceva timp până la declanșarea autenticei campanii electorale. O trecere în revistă semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Toropită de căldură și de concedii, viața politică românească s-a agitat brusc grație primului ministru Adrian Năstase. Neobosit de muncă fiind el, primul ministru tocmai hărăduia prin Moldova într-un turneu, jumătate vizită de lucru, jumătate călătorie de plăcere. Și aici, în comuna Mălini, le-a dat țăranilor vestea cea mare. S-a hotărât, va candida la președinția Republicii. Asta după ce, acum câteva săptămâni, și la New York era la fel de hotărât, dar numai în proporție de 95%. De la New York la Mălin e cale lungă, echivalentă cu a sări din lac în puț și nu numai geografic. De ce anunțul a fost făcut la Mălin și nu în altă parte, Dumnezeu știe, deși țărane din Mălin nu păreau să moară de curiozitate dacă ăsta se candidează sau nu. Să fie doar vorba de pasiunea pentru vânătoarea premierului, se știe, la Mălin s-a născut poetul Nicolae Labiș, autorul poeziei Moartea Căprioarei, povestea unui copil care mănâncă plângând carnea unei gingașe căprioare împușcată de tatăl lui. Însă întâmplarea e de pe vremea foametei. Să facă premierul o aluzie că după ce s-a aflat în fruntea guvernului de 4 ani, România e scufundată fundată în sărăcie și mizerie, dar să lăsăm literatura, premierul o fi lipsit la lecția despre poetul născut la Mărin. Ziarele însă n-au întârziat să se întrebe despre dedesubturile lansării din Moldova. În curentul, Tia Șerbănescu scria: aflat în luna premierului la sate, domnul Năstase a lăsat în urmă lumea orașului, exploziile de pe calea ferată, vilele, limuzinile, girofarurile și urbanismul și a pornit pe uliță, intrând în curțile țăranilor, pozând zâmbitor cu animalele și punând mâna pe coasă pentru a arăta localnicilor cum se conduce o țară, dar și avertizându-i asupra pericolelor. Ar fi un dezastru ca la guvernare să vină Alianța și mafia financiar-bancară care îl ține pe Stolojan în fruntea unei echipe care aleargă în momentul de față după putere. Și astfel, atacându-l pe contracandidatul la președinție, Adrian Năstase a dat în plină vară tot pentru campania electorală de la toamnă. Dar a comis și o gafă de zile mari care n-are egal decât în proverbiala lui aroganță. A vorbit despre o mafie financiar-bancară fără nicio explicație. A doua zi, editorialistul evenimentului zilei întreba uimit: care mafie financiar-bancară? Din care cităm: dacă Adrian Năstase știe despre mafia financiar-bancară din România, din activitatea sa de premier, înseamnă că are mai multe informații. Mafia financiar-bancară nu e o glumă. Ea poate altera economia, poate pune în pericol stabilitatea economică, dezvoltarea societăților comerciale și economiile populației. Ori, dacă Adrian Năstase n-a vorbit în Dodi, atunci ar trebui să informeze Parlamentul și să ceară adoptarea unor legi. Altfel, riscăm să avem parte de alte beleri. Trăinii să ne se ferească de România pentru că ar fi dominată de o mafie financiar-bancară, iar oamenii să fie mai reticenți în depunerea banilor la bănci. Iar Jurnalul Național pune punctul pe ei. Printr-o vorbă aruncată pe undeva prin Moldova, perul își dinamitează întreaga guvernare. După 4 ani de guvernare, să vii să recunoști că există o mafie bancară e o adevărată bombă cu ceas asupra guvernării Năstase. Dacă n-a știut de ea, foarte rău. Înseamnă că n-a guvernat bine. Dacă a știut și a tăcut, e și mai rău. De ce n-a stârpit-o? Că în intempestiva declarația premierului, acesta a călcat în străchin și a vorbit gura fără el, reiese și din 3 verdicte fără milă date de analiști de conducători de bănci. Dorel Șandor e descalificant, Ferian Tănase ar trebui să se privească în oglindă. Bogdan Baltazar: premierul a aruncat o umbră pe sistemul bancar. Polemica însă a continuat, atâtată mai ales de premier, ceea ce a făcut ca ziarul Adevărul să vorbească despre strategia înjurăturii și chiar să anunțe că polemica Năstase Stolojan-Băsescu a ajuns în faza de jigodie. Nu mai insistăm, ar fi prea mult pentru urechile ascultătorilor. Neculai Constantin Buteanu, Radio Europa Liberă.
La Jocurile Olimpice de la Atena, în ziua 10-a a competițiilor, Statele Unite ale Americii se clasează pe primul loc după medaliile obținute, 61 în total, 22 de aur, 23 de argint și 16 de bronz, urmată în acest clasament după numărul medaliilor de aur de China și Japonia. România se află pe locul 12 cu 6 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Ucraina are 7 medalii de aur, la fel și Rusia, însă atleta rusă Irina Korzachenko, care obținuse medalia de aur la proba de aruncare a discului, a fost între timp găsită pozitiv la testul de dopaj, iar Comitetul Internațional Olimpic a exclus-o de la competiții și a cerut să restituie medalia.
În delegația olimpică moldoveană există și o sportivă din regiunea transnistreană și Ilona Spătaru a stat de vorbă cu ea prin telefon, căutând să afle opinia ei despre ultimele evoluții dintre Chișinău și Tiraspol.
O cheamă Svetlana Șepeleva. Este atletă, are 35 de ani și locuiește la Tiraspol. La Jocurile Olimpice de la Atena reprezintă Republica Moldova, dar nu ascunde că i-ar fi plăcut să reprezinte Republica Nistreană, dacă tot locuiește acolo. Firește că îmi doresc să evoluez sub drapelul Transnistriei, dar din păcate nu am această posibilitate. Suntem un stat nerecunoscut. Steagul transnistrian este după mine mai drăguț. Cel al Moldovei este practic identic cu cel al României și asta nu-mi place. Nu știu, dacă aș putea apăra atât culorile Moldovei cât și pe cele ale Transnistriei, ar fi perfect, spune atleta. Svetlana își dorește foarte mult o medalie, nu neapărat pentru a-i aduce glorie țării din care vine.
Vreau să obțin medalia pentru mine, nu pentru președinții Smirnov sau Voronin. Sigur că va fi foarte greu. Știu că voi lupta cu sportivi puternici, dar doresc mult să iau o medalie. Este visul oricărui sportiv. Am întrebat-o pe Svetlana Șepeleva cum se împacă cu ceilalți membri ai echipei olimpice moldovenești. Avem niște relații extraordinare. Nu există niciun fel de probleme. Ne înțelegem bine. Suntem colegi, prieteni și nu contează cine și unde trăiește, la Chișinău sau la Tiraspol. Chiar facem glume uneori pe seama situației în care ne-am pomenit. Colegii de la Chișinău alteori ne întreabă dimineața: cum ați dormit, separatiștilor? Glumim, ce să facem? Noi nu avem nicio vină. Am o prietenă sportivă din Chișinău. Niciodată nu am avut divergențe în problema etnică. Discutăm, fiecare are un punct de vedere. Recent am vorbit despre școlile românești din Transnistria. I-am spus că nu împărtășesc poziția Tiraspolului. Copiii ar trebui să învețe în limba lor maternă, spune Svetlana Șepeleva. Atleta din Tiraspol consideră că problema transnistreană este una alimentată artificial, pentru ca cineva să scoată bani, iar oamenii simpli suportă consecințele. Și totuși Svetlana nu vrea să trăiască în Moldova și ar conveni renașterea Uniunii Sovietice. Să fie frumos, spune ea, ca pe vremuri. Vreau să se întoarcă acele vremuri, când toți erau uniți, când speram la un viitor luminos. Acum nu am siguranța zilei de mâine. Este dificil. Am întrebat-o pe Svetlana, care merge la competiții internaționale și care a avut posibilitatea să viziteze mai multe țări, dacă nu vrea să trăiască ca în statele occidentale. Iată ce mi-a răspuns ea. Mulți occidentali nici nu au auzit despre noi. Sigur mi-ar plăcea să trăiesc bine, dar, repet, aș vrea să trăiesc în URSS. Dar să ajungem să construim în cadrul acestei comunități o viață asemănătoare celei occidentale. Cred că ar fi posibil. Svetlana spune că sportivii transnistreni de la Atena se înțeleg foarte bine cu cei din Rusia și Belarus, că se simt foarte bine comunicând cu oamenii din spațiul ex-sovietic, care înțeleg și îi compătimesc pe transnistreni. Care este însă relația sportivilor de la Tiraspol cu cei din Occident? Trebuie să vă spun că mulți nu cunosc nimic despre Moldova, de Transnistria nici nu au auzit. Am vrea ca străinii să ne respecte. În general, consider că nu există diferență între Moldova și Transnistria. Noi trăim pe malul stâng. Asta este. Există acest conflict și oamenii suferă. Unii îl respectă pe Smirnov, pentru că el le dă pensii. Smirnov face mai multe pentru oamenii din Transnistria decât Voronin. Poate că el are mai multe posibilități, poate îl ajută Rusia. Nu știm, noi cunoaștem mult prea puține. Spune atleta transnistreană Svetlana Șepeleva. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Regizorul Petru Vutcărău de la Teatrul Eugene Ionesco din Chișinău, regizor care reușise să se facă cunoscut în afara țării, a pus în scenă la Teatrul KZ din Tokyo spectacolul Hamlet de William Shakespeare, în distribuție alături de actori japonezi, doi actori de la Chișinău, Andrei Strungaru și Alan Menșikov. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu regizorul spectacolului, întrebându-l de ce folosește în spectacol două limbi, limba română și cea japoneză, un procedeu de altmintre-l folosit și în unele din spectacolele de la Limoges ale lui Silviu Purcărete. Prin telefon de la Tokyo, regizorul Petru Vutcărău.
Există limbajul teatral, limbajul scenic, în afara limbajului vorbit, care este un limbaj universal după mine și care poate fi accesibil pentru orice naționalitate, pentru spectatorul de orice, din orice țară.
Cum ai lucrat cu actorii japonezi și moldoveni în cadrul aceluiași spectacol?
Am încercat să ajungem la un numitor comun în ce privește stilul de joc, limbajul de comunicare, felul de a face teatru. De aceea, timp de două săptămâni, în fiecare dimineață, făceam workshop-uri, lecții de mișcare, exerciții, studii, unde erau antrenați actorii de la Chișinău, unde încercăm să ne apropiem cât mai mult, să ne simțim, să ne cunoaștem, pentru a ajunge că vorbim aceeași limbă scenică. Și până la urmă, cred că am reușit.
Cum sunt actorii japonezi?
Actorii japonezi sunt foarte disponibili în ceea ce privește dorința de a afla, de a cunoaște, de a se schimba, de a înțelege. Sunt foarte maleabili și din punctul ăsta de vedere nu am avut dificultăți, nu am avut probleme. Ba dimpotrivă, am avut surprize foarte și foarte plăcute. Surprize că la un moment dat aveam impresia că lucrez cu actori de la Chișinău care mă înțeleg foarte bine, care încerc numai să explic ceva și deja totul devine clar și se realizează ceea ce doresc imediat.
Despre ce este spectacolul Hamlet pe care l-ai montat la Tokyo?
Nu mă interesează în acest spectacol problema lui Hamlet. Mă interesează problema generației lui Hamlet. Mă interesează problema conflictului dintre generații. Pentru că în spectacol sunt 8 victime, 8 morți până la urmă, dintre care 5 sunt tineri. Și acești tineri nu sunt altceva, din punctul meu de vedere, decât niște victime, niște copii folosiți de către cei care își rezolvă problemele lor, interesele lor sociale, financiare, politice, intrigile lor și până la urmă pentru păcatele lor, pentru greșelile lor, plătesc copiii, plătesc tinerii.
Ce ai învățat lucrând la un spectacol în Japonia?
Prima dată în viața mea când lucrez o lună de zile la un spectacol, dar o lună exact, din 20 până în 20, așa, fără nicio zi liberă, cu câte 10 ore de muncă pe zi, unde programul era respectat în secundă, secundă. Deci am învățat și noi ceva. A fost, de fapt, un maraton, efectiv, un maraton.
Care sunt, în opinia ta, diferențele dintre Republica Moldova și Japonia?
Aici se gândește altfel, se trăiește altfel, se simte altfel. Și asta se vede la tot pasul. Se vede prin felul cum e pus asfaltul pe jos, cum cresc copacii, cum stau ferestrele în zidurile caselor, prin orice chițibuș, prin faptul cum i-a aruncat gunoiul pe stradă.
În afară de tine și cei doi actori din Chișinău, scenograful și compozitorul sunt, de asemenea, moldoveni. Se vorbește în aceste zile despre Republica Moldova la Tokyo?
Se vorbește mult de Moldova și interesul e mare. Și imaginea Moldovei se schimbă într-un fel datorită acestui spectacol.
Regizorul Petru Vutcărău într-un interviu telefonic realizat de Dumitru Crud.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Jurnal de Chișinău publică în ediția de mâine un amplu articol despre noua provocare a liderilor transnistreni. De data aceasta, susține autorul articolului, punctul de pornire este localitatea Pohrebea din raionul Dubăsari. În articol se spune că Smirnov și-a cărat milițienii la Pohrebea pentru a le face zile amare țăranilor din localitate, tocmai acum când aceștia trebuie să-și aducă acasă recolta pentru care au muncit pe câmp o vară întreagă. Titlul unui alt articol din Jurnal de Chișinău este Dunărea ea noastră, în care se vorbește despre faptul că la Kiev este vehiculată ideea reîncorporării Transnistriei în cadrul Ucrainei. Tot în Jurnal de Chișinău citiți un interviu cu primarul de Corbu, raionul Dondușeni, Vladimir Ivaniță, care este persecutat de comuniștii de la conducerea raionului numai pentru faptul că nu le împărtășește opiniile. Despre ce scrie cotidianul Moldova Suverană în ediția de marți, aflați de la reporterul publicației Natalia Mogâldea.
În pagina 1 a cotidianului Moldova Suverană de mâine puteți vedea un amplu reportaj de la inaugurarea complexului memorial Capul de Pod Șerpeni. În aceeași pagină puteți afla detalii despre arestul de către nerecunoscutele autorități de la Tiraspol a 20.000 tone de producție agricolă. Tema economică este continuată în pagina 2, unde puteți vizualiza comparația între exporturile de cereale de la noi din țară și în lume. De asemenea, puteți afla despre punerea în circulație a unei monede comemorative din argint din seria Cartea Roșie. În pagina 3 este publicat articolul Șahul Transnistrean al Puterilor Regionale. Tema transnistreană e continuată în materialul Smirnoviștii continuă să inducă lumea în eroare.
Editorialistul Corneliu Ciurea prezintă principalele titluri din ziarul Democrația.
Ziarul Democrația vă propune mai multe subiecte legate de Ziua Independenței Republicii Moldova și, desigur, greva jurnaliștilor de la Radio Televiziunea Națională și un editorial semnat de Cornel Ciurea despre felul în care societatea moldovenească percepe ultimele evenimente politice, sau mai bine zis, în felul în care nu le percepe. Pagina a patra, dedicată independenței și operațiunii Iași-Chișinău. Pagina a șasea este în întregime dedicată educației. Întrebări pentru domnul Beniuc, ministrul educației, care mereu se eschivează de a răspunde la ele. Și o pagină interesantă, pagina 11, cu profesorul universitar Ion Melniciuc, care din nou discută politica lingvistică de Republica Moldova și arată că nu totul este în ordine în acest sens.
Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre, Alexandru Eftod.